Det er altid godt at have sådan nogle tidspunkter, hvor man kan få fyldt op igen. På den ene og den anden måde. Det er godt at have sådan nogle lovsangstidspunkter en gang imellem, hvor man sådan kan få fyldt op. På en eller anden måde bliver man fyldt op. Det er et lidt åndssvagt billede, men det gør man jo alligevel. Det er også godt at have sådan nogle ferietider, hvor man kan fylde op rent fysisk og mentalt måske. Og jeg håber, I er velforsynet og opfyldt og friske og klar til at komme på arbejde igen. Eller hvad? Nogle gange, så jeg ved ikke, om I har det som jeg, men så kan man godt sådan nogle gange tænke, hvordan kan det være, at Gud lige bruger den person frem for den der person? Og når man sådan, det er faktisk spændende nogle gange sådan at læse kirkehistorie. Det lyder meget, meget kedeligt, og det kan også være meget, meget kedeligt, alt efter hvem det er, der siger noget om det, eller hvad det er for en bog. Men det kan også være fantastisk spændende at se, hvordan Gud han har brugt forskellige mænd og kvinder op igennem historien. Og noget af det, der så er interessant, er jo at prøve på at finde ud af, hvordan kan det være, at det lige var ham der, eller hende der Gud brugt? Hvorfor lige den person blandt alle de her andre mennesker, der levede på samme tid? Blandt alle de her andre kristne, der var på samme tid? Blandt alle dem, som garanteret har tænkt de samme tanker, og bedt nogle af de samme bønner, og gjort nogle af de samme ting? Hvorfor er det så lige dem der, som bliver Wesley og Finney og Luther og Booth? Hvorfor er det lige dem? Og det har jeg også hørt mange gode forslag til. Alt efter sådan, hvad for en kirketradition man har, eller hvordan man nu selv er som person, så kan man sådan godt læse kirkehistorie og så finde ud af, at det var den her kvalitet. Det var fordi, de bad meget. Eller det var fordi, at Helligånden kom over på et tidspunkt, og så skete der et eller andet. Eller det var fordi, de prædikede Jesus. Og der er mange gode nøgler til at Gud bruger dig. Og en af dem, som også har prøvet at sætte sig ned og kigge, hvad er det, der har gjort det her, det er Louis Palau. Og han har faktisk fundet frem til 10 ting. Ikke sådan en nøgle, men 10 ting til, hvad var det, der adskilte de her mennesker? Hvad var det, der dels var nogle fælles træk ved dem, og hvad var det, der også adskilte dem, og der gjorde, at Gud på en eller anden måde specielt kunne komme til at bruge dem? Og jeg vil gerne give jer de 10 ting, og nogle af dem vil jeg sådan gå rimelig hurtigt hen over, og andre af dem måske sige lidt mere om, men ikke så meget, bare roligt, ikke? Ellers kan jeg godt regne ud, 10 ting, det plejer at være 3-punktsprædikner, ikke? Altså 10-punktsprædikner, det er sådan lige i overkanten måske. Men bare roligt. Og grunden til, at vi overhovedet gør det her, det er jo blandt andet, fordi Hebræerbrevet siger det sådan her, i kapitel 13, vers 7 og 8, så siger han sådan her: tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Så her er en decideret opfordring til at prøve at kigge på de ledere, som vi har, og dem, som har været før os. Betragt deres livsforløb. Se på deres tro. Efterlign deres tro, står der ligefrem. Fordi Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Så hvis det var det her, der gjorde en forskel i 1700-tallet, jamen så er det måske også det, der gør en forskel i dag. Det første kendetegn ved de her mennesker, det var, at de havde en lidenskab og en ild, en passion for det, de gjorde. Og der var noget, der drev dem. Der var en ild. Det var ikke bare sådan en eller anden lyst eller en overbevisning eller en mening om nogle ting. De var drevet af noget. 2. Timotheus prøver at sige det jo sådan her. 2. Timotheus 1, vers 6 og 7 siger sådan her: jeg påminder dig om at lade den nådegave, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op, for Gud har ikke givet os en far. I Romerbrevet 12, vers 11, så står der: Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Og jeg synes utroligt tit, man sådan kan ende der, hvor det egentlig passer meget godt på en. Tøvende i jeres iver. Ja, jeg er ivrig, men tøvende i min iver. Vær brændende i ånden. Og det er let nok at sige, hvordan bliver man så brændende i ånden? Men der står også bare tjen Herren. Så det er i hvert fald noget med at tjene Herren. Ikke noget overordentligt noget, ikke noget specielt mystisk, eller, men tjen Herren. Og så selvfølgelig noget med at være i nærheden af noget andet ild. Det er den måde, man får flere flammer på. På den bedste måde, det er ved at lægge noget andet ild til. Så når vi snakker om at tanke op, jamen så tror jeg også, at jeg har i hvert fald brug for nogle gange at komme hen et eller andet sted, eller sammen med nogle mennesker, hvor der er mere ild, end det jeg har. Selvfølgelig kan vi, det ideelle er, at vi kan sige, at vi kan bare gå til Gud, og så skal Gud nok fylde os op, og det kan han også godt. Men nogle gange så tror jeg også, at vi har brug for at lægge nogle træstykker sammen, så det ikke bare sådan står en fakkel her, og en fakkel der, og en fakkel der, men at sætte nogle fakler sammen, finde sammen med nogle ligesindede, nogen som også ikke er tøvende, men brændende, eller som i hvert fald ønsker at være brændende. Nogen, som gerne vil have mere end det, de har nu. Nogen, som er tørstige og sultne. Har vi også snakket en hel del om her i menigheden. Det her med at være sulten. Og vi ved alle sammen godt, at vi sådan, vi har nogle forskellige perioder i vores liv. Nogle, hvor vi sådan rigtig oplever noget med Gud, og så er der nogle perioder, hvor vi sådan er længere nede. Og det er der, vi skal være der for hinanden, så er dem, der er oppe, er et eksempel og inspiration for dem, som lige er lidt nede i en bølgedag. Men vi har brug for at komme lidt tæt på hinanden, og tæt også på måske nogen, som gør det anderledes, eller som har mere. Og så inviterer vi jo nogle gange nogle taler, eller nogle gange så går vi til en konference eller et eller andet. Og jeg tror altså, at nogle af de der oplevelser er altså ikke af det onde. Nogle af de der oplevelser, det er sådan nogle oplevelser, som kan sidde der resten af livet, hvor man kan tænke tilbage på, hold da op, hvor var Guds ånd stærk der. Og så ved man, at der er mere end det, man har. Så er der ligesom noget at gå efter. Jeg bliver vildt tændt, når jeg hører om sådan nogle vilde ting, og derfor kan jeg også godt lide at læse om nogle af de her vækkelsesevangelister og folk, der har oplevet noget med Gud sådan tilbage i tiden. Også nogle af de her mystikere og sådan noget. Det er meget interessant at se, hvad de oplever med Gud. Fordi det udvider mit billede af, hvad kan Gud gøre? Lige her den anden dag, så læste jeg om, var det Per Søtorp, tror jeg, en af de her norske sanger, som var gået igennem kræftsygdomme og alle mulige andre ting. Og så havde han været til et møde, hvor han sagde, hvor Helligånden var nede ved gulvet. Den har jeg aldrig hørt før. Han sagde, Helligånden var nede ved gulvet. Så det endte med, at de alle sammen lå helt nede på gulvet, for at blive fyldt helt op med Guds hånd. Og normalt så var det sådan noget, at folk de kiggede på klokken, når den var ved at være 8, og så var de ude af. Men her, det var kl. 12, før de første begyndte at forlade rummet. Fordi Guds hånd var der bare. Det kunne jeg da godt tænke mig at have oplevet. Man kan sige, det der latterligt Helligånden er nede ved gulvet, altså. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Og jeg tror, vi har brug for nogle af de der ekstraordinære oplevelser. Om ikke andet, så for i hvert fald at bryde vores kassebillede af, hvad Gud han er, og hvad Gud han kan gøre. Og vide, at der er altså mere til os. Lidt mere sult, måske nogle gange. Ja. Det andet, der kendetegnede dem, det var, at de prædikede evangeliet. Det var ikke, ja, de havde deres teknikker, og de havde deres evner, og de havde deres talenter, og deres gaver og idéer, men det var Jesus, der var centrum i det, de sagde. Og det er utroligt let for os at få alt muligt andet i centrum. For vores teologi, eller vores menighed, eller vores projekt, eller vores tjeneste kald, eller hvad det nu er, i centrum. Og de prædikede det rimelig sådan, råt og usødet. Det var ikke sådan bestrået med alt for meget sukker. Det var helvede og himlen. Rimeligt. Kort og kontant. Og det er det, der er vores budskab. Det Paulus summerer det hele op til i 1. Korinther 15. Der er Jesus, han er død, han er opstanden. Det er det, hele vores evangelium, det hægtes fast på. Så det spørgsmål, vi hele tiden må stille, uanset hvad det er for nogle mennesker, vi står overfor, det er jo, hvad er evangeliet så for dem? Vi kan godt have sådan en eller anden tendens til at komme til mennesker med evangeliet. Jesus er død for dine synder. Han er, har taget den på sig. Han er død, gravet, opstået. Og så har vi forklaret folk evangeliet. Men det er ikke sikkert, det er evangeliet for dem. Spørgsmålet, hvad er de gode nyheder for dem? Hvad er det lige nu i deres situation, der er de gode nyheder? Så egentlig bør vi stille spørgsmål, når vi står over for nogle mennesker. Hvad er det for nogle dårlige nyheder, de har? Hvordan er deres livssituation? Hvad er det for nogle kriser, de er i? Og der er masser af kriser i dagens Danmark, ikke? Alle mennesker har kriser på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og måske endda også flere, end vi før har haft, fordi at der sker så mange skift i vores liv, og der sker så meget udvikling i vores samfund, at de der midtvejskriser, som man før i tiden kom til, er det omkring 50 eller sådan noget, jamen dem når man, når du er 30, og så kommer der måske en igen, når du er 40, og en igen, når, fordi der sker så meget. Og hele tiden stiller folk sig det her spørgsmål, jamen, skal jeg skifte arbejde? Skal jeg have en ny uddannelse? Skal vi ændre noget? Skal jeg have en ny kone? Skal jeg have en ny mand? Eller skal jeg have flere børn? Eller? Vi kan jo vælge det hele. Så der er hele tiden en masse spørgsmål, ikke? Og det skaber endnu flere kriser i menneskers liv. Så spørgsmålet er, hvad er de dårlige nyheder for dem? Og hvad er så de gode nyheder, som Jesus har til dem? Og vær fokuseret på det, når vi møder mennesker ude midt i vores hverdag. Den tredje ting, som kendetegnede dem, var hellighed. Som er sådan et mystisk ord, som vi ikke taler så meget om. Hellighed. Når man, at de levede i lyset, at de var oprigtige over for Gud med deres eget liv, og oprigtige over for andre mennesker også med det. En har sagt sådan, hvis du synes synd, det er sjovt, så skulle du prøve hellighed. Og det er masser af de her, som var på samme tid som dem, og som gjorde nogle af de samme ting, og som havde samme kaldelse måske, og samme evner og talenter. Grunden til, at de ikke nåede så langt med Gud, var fordi de faldt i synd. Fordi de ikke levede i åbenhed med deres liv. Så vi kan også sige, at vi kan sagtens lede mennesker til Gud, uden at vi har hellighed i vores liv. Vi kan sagtens bruge åndens gaver, uden at vi har hellighed i vores liv. Men problemet er, at vi knækker på et eller andet tidspunkt. Knækker simpelthen på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke et spørgsmål om, at vi overholder nogle Guds love for at overholde nogle love. Det er et spørgsmål om, at vores hjerte er blevet berørt af Guds hjerte, så er det, der bedrøver Gud, bedrøver også os. Det er den bedste måde at opnå hellighed på, for ellers så bliver der sådan noget lovtrælt om og noget pligt igen. Men der, hvor vi kan fornemme Guds hjerte i den her situation, og fornemme, at det her, det kan Gud ikke lide. Det her, det bryder Gud sig ikke om. Det her, det bedrøver Gud. Og dermed så ændrer jeg. Jamen så er vi inde ved noget, der har med kærlighed at gøre. Og det er der, vi skal ind. Jakobs brev kapitel 1, vers 4 siger, at vi skal være helt støbte og ikke stå tilbage i noget. Og det der helt støbt, det er faktisk et ord, som betyder det, som indeholder alt det, det fra begyndelsen havde. Eller var beregnet til. Eller det, som har fået sin fulde førlighed. Og det er der, Gud han ønsker os hen. Der, hvor vi har vores fulde førlighed. Der, hvor alt det, som vi var tiltænkt, og det har vi. Helt støbt. Godt. Den fjerde ting var, at de havde store visioner. Ligesom Jesus havde store visioner. Ligesom Paulus havde store visioner. Prøv en gang at høre Paulus her i Romerne 15. Vers 15. Alligevel har jeg til dels ret dristigt skrevet til jer for at påminde jer i kraft af den noget, som Gud har givet mig. At være i Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene. Præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomt offer, hellige ved Helligånden. Derfor kan jeg have min stolthed i Kristus Jesus over for Gud. Jeg vil ikke driste mig til at tale om noget andet end det, som Kristus har gjort igennem mig, for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning ved kraften i tegn og under ved Guds åndskraft. Så har jeg da fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus fra Jerusalem og hele vejen rundt til Illyrien, altså Albanien. Og så er han ved at tænke videre på Spanien. Han har rimelig stor vision. Gud har ført folkeslagene til Kristus igennem mig. Wesley, han sagde sådan her: verden er mit sogn. Verden er mit sogn. John Knox sagde: giv mig Skotland, eller jeg dør. De havde store visioner. De tænkte ikke sådan: kan jeg nå tre i min omgangskreds? De havde kæmpe visioner. Meget større visioner. Tyskland. Yes. Gud kan gøre langt ud over, hvad vi kan bede om, fatte eller forstå, siger Efesus brødre. Det er noget med, at vi bliver hævet op med Gud, ser tingene fra Guds synsvinkel. Det er ikke sikkert, at vi skal nå hele verden eller hele Tyskland. Det er noget med, at, vi i hvert fald, at det i hvert fald ikke er os, der begrænser det, Gud ønsker, vi skal gøre. Men at vi ser Guds planer og Guds potentiale i os og i hinanden også. Vi kan være med til at tale det der potentiale ind i hinanden. Vi kan være med til at sige, du kan. Vi kan være med til at sige, du kan nå din skole. Du kan nå din arbejdsplads. Du, ene mand, kan gøre en forskel i dit boligområde. Og det er jo faktor. Det her, det var alle de her mennesker, vi har nævnt, det er ene folk, som når 100.000 af mennesker. Ikke fordi de er super mennesker, men fordi de gør nogle af de her ting. Og fordi de har en stor Gud. Og den femte hænger lidt sammen med det her. Femte ting, der karakteriserede den, var, at de havde en frimodighed og en dristighed lidt ud over det så vanlige. De turde at gøre noget anderledes. De turde at gøre et eller andet, som ikke var normalt. De sagde, som Paulus siger i Apostlenes Gerninger 20:24, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Det er noget af en holdning. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, hvis bare jeg må forkynde evangeliet. Så betyder det ikke så meget, hvad der sker med mig. Så derfor så tør han selvfølgelig også at gøre noget mere, end vi måske nogle gange tør. Derfor så får han alle de her piskeslag og steninger, og hvad han løver, og hvad han ellers kommer til at opleve, den kære Paulus. Og nogle af de her kommer absolut også til at opleve noget, og det er en af de andre ting. Men Jesus dør altså for mennesker. Jesus er død for at nå mennesker. Og vi ved godt, at hvis vi skal nå andre resultater, bliver vi også nødt til at gøre nogle ting anderledes. Og Paulus, han blev jøde for jøde, og græker for græker, og gik lidt længere. Og jeg tænker nogle gange på, hvad ville Paulus have gjort i dag? Jeg tror, han ville have chokeret os. Jeg tror virkelig, han ville have chokeret os. Jeg tror, han ville have sat så mange sind i kog. Har skabt så mange splittelser i vores kirker. Det tror jeg, han ville. Fordi han vil gøre sådan nogle ukonventionelle ting i hans iver efter at prædike evangeliet. Og nogle gange så tror jeg altså, at Flemming Berg og Christian Hedegaard og hvad de ellers alle sammen kan finde på at gøre, det er vand i forhold til, hvad Paulus ville have gjort. Altså, selvom du nogle gange kan kommentere over nogle af de ting, nogle mennesker gør, så prøv engang at tænke, hvad ville Paulus have gjort? Du havde garanteret også siddet og kommentere over nogle af de ting, han har gjort. Men han havde gjort det for at nå ud med evangeliet. Og han tog alle midler i brug, og han tog hedensk digtning og hedensk filosofi og alt muligt ind i sine prædikner. Oha, smus. 6. ting var, at de, der kendetegner dem, det var, at de modtog kritik. De blev forfulgt mere eller mindre alle sammen. Skal jeg læse skriftet, som vi ikke læser så tit? Fra 2. Timotheus brev. Kapitel 3. Vers 12. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Jesus siger, ved jer, når alle taler godt om jer. Og det er sådan lidt... Den er sådan lidt på vippen, ikke? Fordi på den anden side, så kan vi også se i Apostlenes Gerninger, at de havde yndest hos hele folket. Og det vil vi nok hellere lige have den der kirkesituation, ikke? Hvor der er yndest hos hele folket. Alle kan lide os. Borgmesteren kommer ned og åbner vores nye kirkecenter og siger, at det er godt alt det, I gør for byen her. Men på den anden side, så er der altså den anden dimension her, hvor Jesus han siger, ved jer, hvis alle taler godt om jer. Fordi på en eller anden måde, så er I ikke skarpe nok så. Evangeliet må konfrontere mennesker. Det må på en eller anden måde bringe mennesker ud af deres komfortzone, ud af deres behagelighed. Og nogle mennesker vil tage imod og være glade for det, og nogle mennesker vil tage afstand fra det. Sådan vil det nødvendigvis være, hvis vi sådan prædiker det mere råt, end vi nogle gange gør det måske. Vi skal ikke forvente, at der er nogle mennesker, der roser os, fordi vi vandrer med Gud. Det vil være sjældent i hvert fald. Og det er jo godt, at folk bliver revet ud af det, de har lullet sig ind i. Godt. Den syvende ting var, at de havde en tilknytning til kirken. De havde et ønske om enhed. De havde et ønske om at tjene Kristi lægeme. Ikke at være sådan nogle individer, som flagrede et eller andet sted, og ikke havde kontakt med andre. Så de angreb ikke kirken. De angreb de forkerte ting, hvis det var der i kirken. Men det var ikke kirken som institution, kan man sige, eller Guds lægeme, Jesu lægeme, de angreb. De velsignede, i stedet for at forbande. De talte positivt. Og her kan vi også godt nogle gange lære noget. Hele tiden at tale om det positive. Fremhæve det positive. Både indbyrdes og også, når vi snakker med mennesker, som ikke kender så meget til det, og de har set et eller andet, eller hørt et eller andet, eller mødt en eller anden hykler, eller hvad de nu har gjort. Så kan vi vælge at køre med på den og sige, ja, det er også for dårligt, og jeg kender også nogen. Eller vi kan vælge at fremhæve nogle positive ting. Sige noget positivt. De havde en respekt for forskellighed. Det er selvfølgelig sammen med den ottende ting, som er, at de havde kærlighed over bærenhed. Som selvfølgelig den overordnede karakter af deres liv, så havde de en utrolig kærlighed til mennesker. Og bare over med alle de her situationer, hvor mennesker ikke er perfekte. Det ved jeg ikke, om I har opdaget, at de ikke er, men det er de ikke. Og der er masser af muligheder for at fare i hovedet på hinanden. Men der er brug for os alle sammen. Den ene ting var, at bøn havde en prioritet i deres liv. At de havde et liv med Gud. Et åndedræt med Gud. De havde et opfyldningssted, om du vil. Hvorfra alt det andet udsprang. Det var selve livet stort set, eller i hvert fald åndedrættet i deres liv. For alle de her mennesker. Og så den tiende, måske egentlig den, som var grunden til, at jeg overhovedet noget til Louis Palau's liste her, fordi jeg ledte efter noget om det, den her tiende ting, som jeg tror er noget, Gud vil sige til os her til formiddag specielt. De havde nød for mennesker. De havde en kærlighed og en medlidenhed med mennesker. Der står om Jesus, at han ynkedes over folkeskarne, når han så. Og nogle gange så kan jeg godt tænke, hvor er jeg der blevet hårdhjertet? Hvor kan jeg da være fuldstændig ligeglad med menneskers situation? Men de havde færdigt et eller andet med det her med, at alle mennesker har fuldstændig den samme værdi for Gud. Fuldstændig den samme værdi. Uanset om det er en, der vakler ud af, hvad hedder den herovre? Viola, eller hvad hedder poppen herovre? Eller det er en, der bor på Strandvejen. Så har mennesker fuldstændig den samme værdi for Gud. Og det har de fanget et eller andet af. Det var det, der drev det. Det var en kærlighed og en nød for de mennesker, som endnu ikke kendte Gud. De havde forstået noget af det her med, hvad Guds hjerte er for. Bibelen siger igen og igen om Gud, at han er en far, en forælder. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er forældre, der nogensinde har mistet jeres børn og ikke kunne finde dem. Man går i fuldstændig panik. Altså, hvis du er et eller andet stort sted hen, og lige pludselig så er dine børn væk. Og så forestil dig, at det bliver ved. At du simpelthen ikke finder dem igen. Forestil jer Mias forældre, eller hende her fra Aalborgs forældre. Mister deres børn. Eller I kender måske nogen, eller har selv oplevet at miste et barn. Et eller andet sted i familien. Og så fornemmer vi en lille smule af, hvordan det er, at Gud han har det. Sådan har han det med hver eneste af sine børn, som han har mistet. Og hvis vi kan fange lidt af den der nød, så fanger vi noget af det, som virkelig, tror jeg, kan motivere os til at gøre en forskel. Fordi det er så let at holde pep talks for hinanden, og det er så let at sige, kom nu, og vi skal også. Men det flytter i bund og grund ikke noget, før det virkelig er den der, at det er vores hjerte, der driver os. Vores kærlighed til de der mennesker. At vi har indset, at de er fortabte. Vi har indset, hvor meget det smerter Gud, at de er væk fra ham. Så tror jeg, vi gør noget mere. George Whitefield, han sagde sådan her, jeg vil hellere bruges op, end jeg vil ruste op. Og han har ligesom fanget noget af det her. Jeg må bare ud og i gang. Fordi der er så mange mennesker, der endnu ikke har hørt om Gud. Der er så mange mennesker, så mange af Guds børn, som ikke er hos ham endnu. Som 51. Vers 19. Siger det sådan her. Eller vers 18. Du vil ikke have slagtoffer. Bringer jeg dig brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderbrudt ånd, et synderbrudt og et synderknust hjerte. Afviser du ikke, Gud? Salme 34, vers 19. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er synderbrudt. Jesaja 57, vers 15. Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerne. Jeg anklager ikke for evigt, jeg vredes ikke for altid. Den højt ophøjede, den hellige, bor derop, og han bor i den, hvis ånd er nedbøjet, som er knust. Og der han ønsker at bruge os. Det er dels i vores hjerte, når det er blevet knust og brudt. Og dels i alle de der mennesker, hvis hjerte er knust. På en helt anden måde. Dernede i det lavere, man så må sige. Jeg bliver nogle gange inspireret af Jonas' bog, når jeg kører ind i Aarhus. Og sådan ser skylinen, ser byen for mig. Der er lidt. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud. Den der store by for Gud. Og I husker, hvad der sker. Jonas, han prædiker omvendelse. Han siger, Gud vil udrydde byen her. 40 dage. Og Gud gør det så ikke alligevel. Og Jonas bliver sådan rigtig, rigtig mukken over det. Og mukken over, at den her olieplante, den visner. Og så siger han, okay. Og så siger han sådan her i slutningen af kapitel 4. Du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en dag. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Se, det er den der tanke, jeg får om Aarhus, når jeg kører ind i den. 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, når det drejer sig om Gud. Skulle jeg så ikke have ondt af den, siger Gud. Og jeg tror, at Guds hjerte brydes over Aarhus. Og jeg tror, vi har brug for at fange noget af den brudhed. Noget af det, som bryder hans hjerte. Og jeg havde selv sådan en lille solooplevelse under stævnet, under en af lovsangene. Jeg tror, det var Martin Guldev torsdag formiddag, hvor han lavede et eller andet specielt i den lovsang der. Hvor jeg fangede lidt af, hvad Guds hjerte var for Aarhus. Og jeg tror, det er den eneste måde, vi nogensinde kan bryde igennem i den her by. Det er, hvis vi fanger noget af Guds hjerte fra. Det er det, som kan motivere os. Det er det, som kan drive os. Vi kan godt holde hinanden i gang og skubbe på hinanden og gøre noget og lave nogle initiativer og lave nogle nye projekter. Men det brænder ud, hvis ikke det er den der medlidenhed og nød for de mennesker, kærlighed til de mennesker, som driver os. Og den kan vi kun få, hvis Gud selv berører vores hjerte. Og det gør han kun, hvis vi beder ham om. Hvis vi åbner os op til ham.
Amen.
Ja. Vil du, eller skal jeg?
Yes. Det er derfor, vi har brug for Guds ånd. Vi har brug for at blive fyldt med Guds ånd. Vi har brug for at komme til Gud og igen sige, Gud, fyld mig, giv mig, sådan at vi ikke bare er kristne, men at vi bliver det her, the real thing. At vi bliver, når man ser os, at ja, det er en kolafest, vi er en kristen, at det der liv, den begejstring og det, som Gud vil give os, at det bobler i os, de brænder i os, at Helligånden er brændende i os. Det, ja, hvis vi vil efterleve de her 10 nøgler, det er fantastisk. Det må være en fantastisk liv, vi så lever. Men det skal vi. Og til sidst, alt som Gud ønsker, vi skal være, det ligger faktisk i os. Alt hvad du skal være, alt hvad Gud har tænkt dig, at du skal være, det ligger i dig. Men Gud har brug for at nogle gange gøre det levende med sin ånd igen. Og derfor er det så vigtigt, at vi, som Johnny også sagde, at vi sætter hinanden fri, vi motiverer hinanden, og lader Gud sætte os fri til at gøre de ting, som vi skal gøre. Vi kan gøre en forskel i denne by. Og som Aarhus menighed kan vi gøre en forskel for denne by. Vi er ikke en lille, ubetydningsfulde menighed. Vi er måske ikke så mange mennesker denne morgen, og vi kan måske føle, hvad skal vi dog gøre? Nej, vi kan gøre en forskel i denne by. Så lad os komme igen og igen til Gud. Sige, Gud, vi har brug for dig. Følg os. Gud, vi har brug for at mærke dit hjerte. Vi har brug for at mærke din nød for de her mennesker, sådan at når vi går i den her by, at vi får en passion, vi får en medlidenhed for mennesker. Nogle gange, jeg også som Johnny siger, man kan næsten blive forskrækket, når man går igennem byen og egentlig føler ingenting. Man nyder jo næsten, altså, det skal man jo også, man nyder det, man nyder byen, og det er jo dejligt, det er en fantastisk by. Så en gang imellem, så beder jeg også til Gud, at jeg må kunne se de her mennesker med dine øjne. At vi må kunne fange mennesker. Vi har brug for Helligånden, ikke, jeg synes det var fantastisk, ikke til... Hvad var det? Ikke til ryste, men til... Hvad siger du? Halabog, ja. Jeg tænkte faktisk på det i denne morgen, fordi der var 2 mennesker herinde i kirken, men de gik ud igen. Jeg ved ikke, hvorfor de gik ud. Vi rystede måske lidt for meget. En gang imellem, så er det så vigtigt for, at vi lærer at blive født med Guds ånd. Man siger de vigtige ting og de rigtige ting til mennesker, som har brug for ham. Og det er noget, vi skal lære som pinse mennesker, som Guds åndsfyldte mennesker, at en gang med, at Guds ånd brænder i os, men når vi møder mennesker, at vi møder dem med de rigtige ord, med de rigtige ting. Jeg tror, vi skal bede meget mere, som det går i dag. Gud, fyld os med din ånd, og vi skal være meget mere åben for Guds ånd. Men vi skal også tænke på, at når mennesker kommer, og når vi møder mennesker i vores hverdag, at vi giver dem det rigtige føde, som vi også har hørt i dag, for det er mange mennesker, som har gjort det gennem kirkehistorien. Yes, vi skal afslutte det her møde. Miriam, kan du lede os i en sang mere? Vi skal nok tage os din søn, min søn. Hvis vi synger den første sang, som vi starter med en gang til, så kan vi lære den også. Og mens vi gør det, så vil vi indsamle tiende og gaver. Vi skal komme tilbage til vores rigtige gudstjeneste form. Og en af de bedste former, en af de bedste ting, vi har jo, det er at give til Gud, hvad der tilhører ham. Og det gør vi også gennem vores tiende og gaver. Så hvis vi synger den i sang, og mens vi gør det, så... Vil kuren hurtigt gå rundt.
Nå, tror I, vi har kun den nu for tredje gang. Det er ikke hver dag, I får lov til det.
Solopgang fra det høje lys på øjet.